Sveiki, brangūs klausytojai. Labai tikiuosi, kad tikrai visi esate sveiki. Ir šiandienos tema karšta, aktuali ir, aš manau, kartu labai naudinga. Ši laida yra tęstinė, o tema – saugumas. Mano pašnekovas, jau pažįstamas Marijos radio eteryje, tai informacinio saugumo ekspertas, Lietuvos ministerijų patarėjas, visuomenininkas Marius Perešius. Labadiena, Mariu.
Labas, Agnė.
Ačiū, kad sutikai dar kartą ateiti, manau, mes dar pasimatysime. Ir, Mariu, mes turim labai karštą temą, 19 dronų, o gal net ir daugiau, bet oficialiai 19, kirto Lenkijos oro erdvė. Klausimas yra toksai, tiksliau gal neklausiu, ar mes pasiruošę dronų invazijai, turiu minį Lietuvą, bet klausimas aktualus kiekvienam Lietuvos piliečiu. Tai ką daryti, išgirdus skrendant droną ir iš kur žinoti, kad tai pavojingas dronas, nes dronų net ir aš namie turiu droniuką. Tai kaip žinot atpažinti pirmiausia ir ką daryti. Kas nesekat Mariaus, tai siūlyčiau pasekti socialiniuose tinkluose, nes pas jį būna labai naudingos informacijos. O viena iš kur aš pamačiau ir tikrai labai įdėmiai perskaičiau, tai buvo 10 punktų, ką daryti, jeigu išgirstate droną. Jūs jo galite nematyti, bet tik tai išgirsti. Tai, Mariau, dar vis karšta tema ir klausimas, da, pirmiausia, kaip atpažinti, gal pasakytum, nes gal čia kaimino dronas skrenda pas mane ir aš išsigandęs jau gulsiu ant žemės.
Na, jeigu šnekam apie rimtesnius dronus, tos, kurie skrydo į Lenkiją, prieš tai skrydo į Lietuvą, kurio mes girdėjom, negirdėjom, matėm, nematėm. Man dalis žmonių tų dronų video, garsą, fizinę vietą asmeniškai rašė, bijodami viešai tai skleisti.
Tai jeigu per centriuką perskido, aš net bijoju, kad kažkas tai matė ir filmavo.
Ne tik per centriuką, per praktiškai.
Per pusę Lietuvos.
Per Vilnių skersai praskrydo jisai, pradėjo skristi nuo Baltarusijos pusės Minsko plento, nuo ten išskrydo per Avižienius, per tą kraštą ir nuskrydo toliau. Dalis žmonių, kurie gaudosi, jie suprato, kas vyksta, tai filmavo ir fotografavo, negalėdami patikėti, kad tai vyksta. Jeigu žiūrėti kažkokius senesnius įvykius, pavyzdžiui, tas pats NATO samitas Lietuvoje, tai labai rimtų dronų, skraidančių labai aukštai, kurie nelabai mato sekim, mes Lietuvoje turėjom ir ne vieną. Jie ir dabar skraido žvalgyviniais tikslais, pro Lietuvą, žiūrė Lietuvos kaiminystė ir panašiai. Tai jeigu šnekėtumėm apie tos dronus, kurie skrydo į Lenkiją, tai yra karinis, kovinis dronas, šiek tiek didesnis negu paprastas rašomasis stalas, V formos, trikampis, nešantis 40 kg sprogmenų arba kitokio svorio.
Gali būti ir tuščias, taip?
Na, ten dabar įdomiau. Jie tam, kad skrysti šiek tiek toliau, negu kad Ukrainos pakraščius, jie papildomai įdėjo papildomą, anksčiau sakydavomės kūro baką, tai dabar labiau vadinčiau kūro maišelį. Tiesiog į celofaninį maišelį specialiai paruošta, pripilto kūro, jisai tada įgauna lengvesnę formą, bet kaip jį įdėsi, bet kaip jį užpilsi, tau nereikia rūpintis talpa. Ir jie pradeda dronų gamyboje daryti tam tikras inovacijas ir taupimus, kad dronas galėtų skrysti toliau. Tai tu gali daryti droną kovinį, tu gali daryti droną žvalgybinį, jis gaunasi keletų tikslų skirtas.
Bet tai leidžia ir tokius ir tokius, aš supratau, taip? Žvalgyba eina ir kovinį eina.
Jie labai panašus, iš išvaizdos, iš dydžio irgi panašus. Didelis klausimas, koks jų yra tikslas. Jie dabar pradėjo Ukrainoje skraidyti spiečiais, ne po vieną.
Kas yra spiečius?
Spiečius yra 10, 20, 30.
Kartais, toks kaip į Lenkiją spiečius, taip?
Sakyčiau taip, kad į Lenkiją atskrydo keliolika, bet jie atskrydo iš kelių krypščių. Jie nebuvo vienas spiečius, jų buvo keletas. Ir tas skaičius, kuris buvo vardinamas keliolika, 16, 19, 20, 23, nėra baigtinės skaičius.
Tai niekas nežino iš tikrųjų.
Baigtinės skaičius ir nebus, nes praktiškai tu turėdamas prastos kokybės, ne tai paskirčiai skirtus radarus, tai yra radio įranga, kuri stebi, kas skraido, jie nematė pilno kiekio. Jie sako, kad jie stebėjo radarais dronus, kurie skrydo dar Baltarusijos teritorijoje, apie tai ir mūsiškiai kartais papasakojo. Nežinau, kiek to reikėtų tikėti. Aš nesu ypatingas karinis ekspertas, kuris galėtų patvirtinti arba paneigti vienus ar kitus teigimus dažniausiai politikų, net ne kariškių, kurie
dar mažiau nusimano.
Kurie skamba eteryje. daugelį atvejų aš gal ir sugebėčiau argumentais atremti ar patvirtinti kažką. Bet kadangi tai ne mano tema, aš priminsiu, aš esu kibernetinio saugumo specialistas, kuris nuo karo pradžios, o man karas prasidėjo 2014 metais, domisi tame tarpe ir dronų tema.
Mhm. Tai, Mariu, kaip tą droną atskirti? Jisai, aš suprantu, kad daug didesnis negu mano turimas droniukas.
Taip, tas dronas, kaip minėjau, jis yra stalo, šiek tiek didesnis negu stalo dydžio.
Tai apie metrą šnekam?
Mes šnekam apie 1.5 metro, netgi 2 metrus sparnų.
Taip.
Išskleistų dydis. Aš tokį droną esu ir rankomis čiupinėjęs, net ir ardęs. Tai kai daugelis sako, Mariu, tu čia internete prisižiūri, tai ne, Marius ne internete prisižiūri. Marius turi bičiulių Ukrainoje, kurie kovoja, kurie skraido, kurie numušinėja, kurie kūrė technologinį įrangą dronams aptikti, dronams, nu, būkim biedni, bet teisingi, numušti, sunaikinti. Dalis tos įrangos yra ant žemės, dalis tos įrangos skraido ore. Vienas iš užduočių dronui sugadinti droną taip, kad jis nebegalėtų toliau skristi.
Mhm.
Kad nedaskristų iki taikinio arba iki galimo taikinio. Tai dažnai ore tą skraidantį droną bando aptikti, pasivyti, nušauti, padaryti incidentą ore. Dronas numuša droną. Tai dalis tų dronų, kurie yra skirti būtent šahedams ir parašiems dronams ore naikinti, yra skirti tiesiog įvykdyti mini incidentą ore, tiesiog sugadinant skrendančio drono konstrukcijas, navigacijos įrangą, variklius, numušti sparną, uodegą ir panašiai, kad dronas nebegalėtų kokybiškai skristi.
Bet tai vienas toksai dronas, jis gali nešti apie 2 kg sprogmenų, taip, Mariu? Nu, aš mačiau vaizdą, mes visi turbūt matėme, kaip Lenkijoje vienas iš dronų atsitrenkė į namą ir kas iš jo liko
iš to namo? Ne, šito drono, kuris skrido, nu, tebūnie, prieš savaitę, prieš 2, o tų dronų dabar daug įskrenda.
Taip.
Nešama amunicijos svoris tikrai nėra 2 kg.
Čia daugiau ar mažiau?
Galėtumėm 0 dar.
Tai ką toks dronas gali padaryti su tiek sprogmenų?
Labai priklauso nuo to, kokie sprogmenys. Dalis sprogmenų gali daugiabučiam name nunešti 2 aukštus. 3 aukštus.
Mhm.
Tai jeigu mes matydavom, kaip atskrenda kažkas į daugiabučius to pačioj Ukrainoje ir pataiko 2 aukštai, 3 aukštai nuo namo stogo, tai va tiek ir nugriūna. Mes matydavom, tai daroma raketomis, kurios yra brangios, kurios ne vis laik pataikys, tai šiais laikais tai daro dronais. Iš Rusijos anksčiau atskrisdavo 10 dronų, dabar būna naktų, kai atskrenda 500-600 dronų iš skirtingų krypčių į skirtingus taikinius Ukrainai. Ir tai, kad dronų spiečiai egzistuoja iš abiejų pusių, jie egzistuoja. Kartais jie yra valdomi pilotų, kurie yra už 100 ar 1000 kilometrų, radio ryšių, Starlink interneto ryšių, GSM ryšių per SIM korteles ir panašiai.
Taupumas žmogiškas resursas.
Žmogiško resurso nereikia šitoje vietoje. Tu automatizuoji viską ir kaip rodo karinė, vadinkim, tai patirtis tiek pas ukrainiečius, tiek pas rusus, jie pradeda jau to organizuotis, kad visas spiečius iš keliasdešimties dronų vienu metu skrenda į tą patį taikinį. Tu atskridai, pakeliui dronų dalis bus numušta. 10, 20, 50, 80, 90 procentų dronų pakeliui Ukrainoje būna numušta, sugenda, pilotų klaida, technologinė klaida.
Bet vis tiek kažkas
skaičius... Kuras baigėsi mažas kiekis, aš tų dronų pasiekė taikinį, todėl Ukrainoje dega kiekvieną naktį namai, energetiniai daiktai, kuro degalinės, pavieniais atvejais, tie dideli šahedai, jie nuskrenda iki 500-800 km. Tai jeigu žiūrėti vakarykštį Lenkijos atvejį, vienas dronas atrastas nuskrydęs 500 km vien Lenkijos teritorijoje. Tai reiškia, dronas, kur anksčiau skrisdavo kelis šimtus kilometrų, dabar jis jau gali skrist link 1000 km.
Bet tai labai greitai tobulėjama, taip?
Kaip minėjau, kartais jie tą patį droną modifikuoja, nenešant didesnio kiekio amunicijos, bet nešant daugiau kūro.
Mhm.
Nešamoji juk tą patį. Ar tu 5 litrus kūro įpilsi, ar 10 litrų ir nešiaisi, tiek ir skris.
Bet, Mariu, žmonės sako, kad yra specifinis garsas, pagal kurį atpažįsta, ar tiesa? Nes, sako, vienas ekspertas irgi rašė, sako, aš tiek prisiklausęs Ukrainoje, prisižiūrėjęs tų dronų, kad iškart supratau, kad čia yra negeri reikalai aplink Lietuvą, kur skraidė. Pagal garsą. Yra specifinis garsas, kaip atpažinti? Vat mes vėlgi, nu, pagal dydį, stalo dydį skrenda.
Vyresnio amžiaus žmonės atsimena tokius dalykus kaip mopedai. Jeigu atsimenu, buvo netgi Tarybų sąjungoje toks gamintojas Ryga, Delta ir panašus mopedai, tai variklio garsas tas pats.
Okei, pumpuojamas toksai.
Ten realiai yra dvitaktis variklis, kiniečių gamybos, kartais turkų gamybos, kuris yra tam išskirtas. Jis yra skirtas moto priemonį. Tai gali būti koks nors traktoriukas kaimo apdirbimui, tai gali būti realiai mopedo variklis, kuris tiesiog įdėtas. Jis užima mažai vietos. Jo galingumą užtenka pakelti tą 40-60 kg sverinti droną. Jeigu mažiau kūro, jis gali sverti ir 30 tik tai. Tai va tą daiktą jisai variklis įsibėgėjus. Dažniausiai tie dronai paleidžiami nuo važiuojančio automobilio. Automobilis, kurio kuzave, jeigu turi įsivaizduojamą automobilį, kuris veža kažkokį krovinį, kuzave sumontuota įrenginį, jis įsibėgėja dideliu greičiu, ant jo stovi dronas ir prie tam tikro greičio tas dronas yra iššaunamas. Ir dronas skrenda toliau, o automobilis apsisuka ir važiuoja pasimt sekantį. Tai būrys automobilių su būriu dronu ant nugaros įsibėgėjimo vietoje, paleidimo vietoje ir pasileidžia. Kartais tai būna katapultos nuo žemės, kartais orinės, kartais kitokių būdų kaip timpa, įtempia ir šauna droną. Įrangos visokios yra. Pas abipusės. Tiek pas Ukrainą, tiek pas Rusus. Klausimas, kurie yra progresyvesni. Aš atsakymą neturiu.
Tu atsakymą neturi, bet tu atsakymą kitų klausimų turi. Tu bent jau gali patarti žmonėms ir pasakyti, mes tikrai neparaminsim ir nepasakysim, kad tokių invazijų nebus ir kad viskas bus ramu. Bet kaip elgtis, nes dauguma, žinai, kaip darė, skambino tarnybom. Ir filmavo. Tai
man ir, ir tarnybos naktį tokio kiekio skambučių nesuvaldo.
Uh-huh.
Jie nieko neatsakys. Taip mes užregistravome įvykį, kuris esat, kokį adresą, viskas.
O ką pačiam žmogui? Mariu, ką daryti pačiam žmogui? Nu, bet kas, aš, tu tai jau žinai, ką daryti, bet atsibundu naktį, girdžiu brizgimą.
Girdžiu motopirdą kažkas
taip,
kieme
matau,
važiuoja.
Taip, ir kažkas tai danguje yra neaiškus objektas. Ir
kas blogiausia, kad naktį, kai
kaip dabar sakai,
pradeda temti,
taip.
Tu nematys nieko.
Nes jis juodas?
Jis juodas, jis neturi šviesų, jis tiesiog skrenda.
Uh-huh. Gerai,
pašvietus su piktesniu projektorium, tu galėsi jį, nu, kaip čia pavadinti, apšviesti.
Galbūt.
Jis skrenda greitai.
Uh-huh.
Jis skrenda greitai, skrenda lengvojo automobilio judėjimo greičio mieste, užmestė kiek kitaip. Nenoriu fiksuoti greičio, todėl, kad atsiranda vis greitesnių ir greitesnių, didesnių dronų. Mes nekame apie didelius dronus, mes nešnekame apie mažučius tokius, kaip namuose turim, ne? Didėjai dronai skrenda lėčiau, skrisdami yra garsas, kaip ir midėjau mopedo. Jie nėra tylus.
Naktį ypatingai girdis, nes triukšmo mažiau.
Naktį girdisi per 3 km, per 5 km.
Tai va, tu ir sakai, girdėjai garsą, neturi teisės galvoti, neanalizuok, nespėliok, taip. Jei girdi žemą, zvimbinti vat, garsą, kurį tik ką Marius ir pademonstravo, veik iš karto. Ką reiškia veik iš karto? Tu sakai netgi, kad po 30 sekundžių.
Žadini vaikus, bėgi į lauką, griūni. Jeigu tu esi kambaryje, eini į kambarį, kuris neturi išorės sienų ir neturi langų. Gerai, duosiu pavyzdį.
Bonė.
Pone puikiai tinka, jeigu neturi šarinių langų.
Taip.
Nes yra kai kas įsirengia vonę su langu, ežerai ir panašiai.
Taip.
Jo, problema pagrindinė yra tokia. Jeigu tas dronas skris ir ne jūs esat taikinys, tiesiog baigėsi kuras. Dronas nukrito pas jūs kiemę. Dronas didelė tikimybė, kad iškart sproks. Jau kažką užkliudys.
Mhm.
Jūs nesat taikinys. Jūsų kiemas yra taikinys, jis tiesiog skrido, griuvo.
Atsitiktinis.
Atsitiktinis tik skrido, griuvo, sprogo.
Taip.
Sprogimo atveju, sprogimo banga išdaužys visus stiklus aplinkui. Jeigu buvo taikyta į kažką ir pataikė į sieną, gris sieną, tai realiai jūs būsit sužaloti ne bomba, ne sprogmenim. Jūs būsit sužaloti skeveldromis. Stiklas, metalas, mediena, kažkokie sprogimo metu sudaužytų betono likučiai, Pavieniais atvejais tai gali būti kažkas, kas buvo pas jūs kieme. Net ir markizė kokia nors, palapinė, dar kažkas, viskas atskris į jūs. Jūs užduotis apsisaugot ne nuo dronų, nuo šitų skeveldrų. Kai kuriais atvejais žmonės tiesiog sužalojami, kai kuriais atvejais nuo sprogimo bangos gauna taip vadinamą kontuziją. Aš turėjęs bičiulių, kurie Ukrainoje, atskridus dronams rimtiems, dideliems, buvo sužaloti būtent sprogimo bangos. Kelis mėnesius reabilitacijai, nes ir ausis užgultas, ir pastovi zvimzė, ir galva netokia. Jeigu jūs spėsite pasislėpti, jūs spėsite išsaugoti savo sveikatą. Gyvybių su šitais dideliais dronais įvykus sprogimams dažniausiai nenusineša.
Sužaloja.
Tik tai pavieni atvejai, kai įgriūna kažkas, net laikė perdangą, net laikė stogas ir visą kitą. Dažniausiai sužalojami žmonės skeveldrų, kai kuriais atvejais supjaustyti, kai kuriais atvejais kažkas užspausta, jeigu pastatas griuvo ir panašiai.
Bet geriau, Mariau, likti pastate ar bėgti. Mes išgirdom, pas mūsų sikėmė nenusileido, mes girdim, kad vat, virš stogo 5 kokie apšvietę matome.
Nebus 5.
Bet tu sakai, nefilmuokit pirmiausia, ne?
Virš stogo taip. Bus vienas.
Virš stogo bus vienas.
Jie skris keliasdešimties metrų vienas nuo kito atstumo. Tai nėra mažas dronas, tai yra didelis dronas. Nu gerai, pusė automobilio, beveik visas automobilis skrenda ore kažkur. Kadangi jis yra šiek tiek aukščiau, jis nėra 10, 20, 50 metrų. Jis skrenda 100 metrų aukštį, 200, 300 metrų aukštį. Jis skrenda gana žemai tam, kad jų nematytų radiolokacinė įranga. Bet yra tikimybė, kad jie dėl vienokių arba kitokių priežasčių jūsų vietovėje bus bandoma jos numušti. Bandama bus jų radio signalą paveikti tam, kad jisai, nu, čia nenukristų. Jis tiesiog baigsis kursą ir čia nukris. Jūs nesate taikinys. Jis tiesiog čia nukris. Dėl kažkokių priežasčių.
Man žinai labai tavo antras tas punktas. Antras punktas rašytas buvo nefilmuok, tai ne filmas. Joks vaizdo įrašas nevertas tavo laidotuvių. Padėk telefoną į šalį ir rūpinkis šeima, taip suprantu, arba savimi, taip?
Taip, visų pirma.
Tai, Mariu, vis dėlto geriau likti namuose, ar ieškoti, ar priedangos, ar eiti į lauką tokiu atveju, jeigu tu matai, kad virš tavo namo skrenda.
Jeigu turite name rūsį, liskite rūsį. Jeigu dar šiais laikais rūsių daugumo nieks neturi,
taip.
Tada lendate, kaip minėjome, į tą patalpą, kuri turi tik tai vidinės sienas.
Kolidorius labai gera patalpa, būdavo būduose.
Kolidorius tinka, vonė tinka, jeigu mažai žmonių namuose į vonę galite atsigulti. Jūs tada skeveldros jūsų nepasijus. Nebūkite prie langų, nefilmuokite, nestenkitės apšviesti ir ieškoti kažko. Jūs neužmirškite, kad jis gali skristi ne vienas. Jeigu jis skrenda ne vienas, tai reiškia, jūs jį apšvytinot, jis toliau nuskris, bet iš paskos gali skristi kitas. Ir operatorius, kuris pamatys ir susinervuosis, gali jūsų, vadinkim taip, šviešo šaltinį
neutralizuoti.
Įvertinti kaip naują taikinį. Visų pirma, pagalvoti, kad tai yra ant žemės esantis kariškiai, kurie bando apšviesti taikinį ir sekantis seks jau drono naikinimo veiksmas. Tai tam, kad tos kariškius sunaikinti ant žemės, tas dronas gali įjungti visiškai kitą programą, vadinkim tai piloto vaidmenį. Pilotas jau taikysi jūs, jo užduotis yra kuo daugiau sunaikinti gyvosios pasipriešinimo
jėgos.
Ir tai gali būti nebūtinai kariškiai, tai gali būti bet kokia gyvoja jėga ant žemės.
Gerai, o diena, laukas, aplink pastatų nėra?
Diena, laukas, jūs labai aiškiai matysit droną, čia didžiausia pliusas. Jūs apsižiūrit, girdit, matot kažkokį tai daiktą ore, pasižiūrit formą maždaug tokia, slepiatės už pastatų, slepiatės į duobę, jeigu yra galimybė už kažkokios tvoros, kuri yra ne medinė.
Bet reikia gulti, aš
suprantu. Neskaradinė, taip. Nes jeigu dronas kris, dronas sproks ir 50-100 metrų spindulių gausit skeveldrų.
Apie 100 metrų?
Grubiai, taip.
O dar vienas...
Tam, kad vis smulkiųjų negavo.
Taip, o dar vienas tavo buvo irgi įrašas dėl automobilio. kad automobiliai irgi tapk nematomu. Tai reiškia, negazuojame, kaip tik aš taip įsivaizduoju, kad spaudžiu gazą ir lyg kuo toliau į kitą pusę.
Kodėl jūs manot, kad jūsų automobilis laukuose yra greitesnis negu skrendantis dronas?
Nu, nežinau, jeigu tu sakai, jis skrenda kaip automobilis, tai aš galiu paspausti ir...
Na, labai priklauso nuo to, kas per automobilis.
Taip.
Aš suprantu, kad aš su savo džipu labai piktai įsibėgėjęs galiu laukais ir 100 km per valandą važiuoti. Dronas skrenda 60-80.
Greitas.
Dronų taikinių pratybos esu buvęs ir aš. Su savo džipu. Tokia buvo užduotis. Dronai manis nepavydavo. Čia realis...
Bet čia geriau nebandyti žmonėm, aš taip suprantu, geriau.
Ne. Nu, jūs nesat kariškiai, jūs nesat tie, kurie ten katės pelės žaidimą žaidžia.
Taip.
Tai žaidimas su gyvybė. Ar tikrai nori tai bandyti?
Tai variklį išjungiam, šviesas išjungiam.
Išjungiam variklį, jeigu naktis išjungiam šviesas ir slepiamės. Ne automobilis jau tokiu atveju gali būti taikinys. Slepiatės toliau nuo automobilio. 5-10 metrų. 20. Jeigu yra šalia kažkas, už ko galima pasislėpti dar, akmuo, pastatas, tvora betoninė, kažkokie daiktai, kurie stabilus yra, kurie negali būti ištaškyti sprogmens bangos, skeveldrų, jums reikia tiesiog pasislėpti.
O dabar toksai vienas iš keistesnių, aš nesu nei pratybose buvusi, nei susipažinusi, ką reiškia užsidenk ausis ir praverk burną.
O, čia jau sprogdinimo visi reikalai.
Taip.
Kai kas iš mūsų, iš vyresnių vaikystėje, turbūt ir bambioškės visokias gaminamės, dar kažkokius bitkų darėm. Tai pati mintis yra tokia. Jeigu jūs esat patalpoj, yra viena, jeigu jūs esat išorė kita. Tai nėra mažas sprogmuo, tai nėra pasižaidimai su bambioškė, kuri ten 100 gramų, 200 gramų. Ne? Šiuo atveju tai yra rimtas sprogmuo, kurio sprogimo banga yra... Ištaško langus, sprogimo metu jūs gausit didelę smūgio bangą į krūtinę ir gali žmogus patekti tokią situaciją netekti klausos. Tai viena iš taisyklių yra išsižiuoti maksimaliai ir prisidinti ausis. Nes techniškai smūgio banga, jūs būsit apkurtęs kurį laiką. Jūs gausit...
Bet išgelbėsit klausą.
Išgelbėsit
ir plaučius
klausą,
beje, taip?
Taip. Tai va, tai yra viena iš tų taisyklių. Tai jeigu jau matot, kad neišvengiamumas, išsižiojot, nes ir anksčiau, jeigu žiūrėti į mokymus, nugriuvai, užsidengi galvą, išsižiojai.
Mes to filmuose nematom, kad išsižiojai būna, bet labai naudingas patarimas. Tikrai, Mariau, aš net nebūčiau
galvojęs. Mes Lietuvoje per rimtesnės pratybas naudojame imitacinės granatas, sprogimas taip pat būna. Tai jeigu žiūrėti į tą pusę ir na, nėra pasirinkimų, tai viena iš priemonių, kuri padeda šiek tiek išsaugoti jūsų sveikatos.
Dar 9 punktas, nejudėk, kol nebus visiškai tylu, bent 10 minučių, antras smūgis klastingiausias, tyla po pirmo smūgio spastai, palauk, lygulėti. Tai čia irgi net nepagalvotum,
yra viena iš taisyklių ukrainietiško. Jeigu jūs esat taikinys arba pas jūs nukrito, Ukrainai būdavo tokiu atveju, kad dažniausiai tai apie raketas, ne apie dronus. Atskrido pirmas kartas, subėgo žmonės evakuacijai ir gelbėjimui tų žmonių, kurie yra jau nukentėję. Ir klastingi rusai nesilaiko taisyklių. Atskrenda antrą. Kartais atskrenda po 5, po 10 minučių, kartais atskrenda už pusvalandžio, net už valandos. Tokiu atveju buvęs ne vienas, todėl aš visą tai rašiu kaip taisyklę. Šią medžiagą ruošiant, kai kur naudojusi ukrainiečių rekomendacijomis. Tai dažnai būna taip, kad žmonės sugeba išvengti to pirmojo smūgio, bet dronai šiais laikais skrenda spiečiais ir antras dronas gali atskristi už kelių minučių ar už 10-15 minučių. Ir pamatęs sujudimą žemėje pirmojo drono kritimo vietoje, jis tiesiog tam, kad sunaikinti arba sužeisti kuo daugiau žmonių, gali būti piloto, kuris mato viską nutoliniu būdu, nukreiptas į tą patį taikinį. Tokiu atveju taip pat būna.
O dabar dar čia buvo pas tai paminėta, kad skeveldros skrieja lanku ir tu turi būti toje žemiausio trajektorijoje, čia kur mes šnekėjom, kad geriausia atsigulti ant žemės arba būti rūsyje arba duobėje.
Prisispausti,
ko žemiausio. O ką reiškia lanku?
Na gerai, lanku. Tai jeigu sprogimas yra pavyzdžiui, vaikų darželio kieme, tai aplinkui apskritimo forma yra ta forma, kur gali būti skeveldros ir kur gali būti sužalojimai. Tai praktiškai keliasdešimt metrų spinduliu, arba netgi šimto metrų spinduliu, jeigu rimtesnis sprogmo buvo, visi bus pažeidimo zonai. Tai jeigu skrydo stiklai, dužo, jeigu skrydo kažkokios metalo dalelės, kurios buvo, kaip bebūtų baisu, bet buvo dalis užtaiso ir skirta tam, kad sužeisti kuo daugiau žmonių, kad būtų kuo mažiau pasipriešinimo iš žemė esančių, nu, tebūnie. Rusai įsivaizduoja, kad tai yra kaviškiai, bet tai būna ir civiliai žmonės. Tai tuo atstumu skrenda viskas, kas buvo užpakuota. Arba viskas, kas buvo kelyje. Jeigu tai buvo automobilis, iš tų už automobilio stiklai, tai automobilio stiklai skrenda toliau, dar keliasdešimt metrų. Tai kuo jūs esate žemiau, tuo mažesnė tikimybė, kad jūs tiesiai gausite stiklo dūženos, kurios tiesiai jūs skrido dideliu greičiu ir apdraskė jūsų rūbus, sužeidė įpjovimai ant odos. Tai problema yra tokia, kad jeigu jūs esate žemai, jūs maksimum ką galit gauti tų pačių dūženų lietučio. Iš mažo aukščio, mažesnių greičių, mažesni sužalojimai, nu apipylė jūs, tarsi žvyrų. Tai, bet jeigu tą patį žvyrą gausit iš ragatkės, iš didesnio atstumo ir didesnių greičių, nu, tai jūs automatiškai bus sužeista.
Mariu, ačiū tau labai ir kas įsijungia tik tai dabar Marijos radiją, tai nepatingėkite, atsisukite, nes tai tokia galimybė jūs turite, pas mūsų viskas tinklapį yra, atsisukite šitą laidą ir paklausykite nuo pradžių ir žinosite, kaip apsisaugoti ir ką daryti, jeigu jūs pamatote išgirsta droną.
Aš manau, Agne, padarom dar tokį dalyką. Jūs galite per kopijuoti ir į transliacijos puslapį, įkopijuoti visą tą 10 punktų sąrašiuką, kaip žmonių apsisaugoti. Bus šiek tiek paprasčiau, žmonės paskaitys.
Bet jūs dar labai aiškiai viską išdėsite. Suprantate, parašyta, bet jūs labai dabar aiškiai, Mariu, viską išdėsite. Ir mes, kadangi palietėm vaikų darželį ir dar turim šiek tiek eterio laiko, pakalbėkime apie vaikus rugsėjo pirmoji. Ir kaip žinoma, vaikai negali identifikuoti, kas yra gerai, kas yra blogai, bent jau maži vaikai, taip. Ir kokių priemonių turi imtis tėvai, čia mes peršokam truputėlį į kitą temą, bet vėlgi saugumas lieka svarbi tema šiandienos. Tai kas yra nesaugu vaikams ir ar turite vaikištis į vaikų internetinius žaidimus, į jų telefonus, į jų planšetes, kaip turi atrodyti ir kokios grėsmės vaikam yra internete, ar jų yra?
Viskas gerai? Tų grėsmių daug. Ir ko toliau to bus daugiau. Atsiranda dirbtinis intelektas, atsiranda netikras turinys, atsiranda sukčiai ir hakeriai, kurie naudojasi mūsų vaikų patiklumu tam, kad uždirbti kažkokius pinigus. Netgi pavieniais atvejais socialinės tinkluose, kurie yra skirti vaikams, atsiranda sukčių, kurie bando iš mūsų vaikų išvilioti pinigus. Vaikai žinodami, kur yra mamos kreditinė kortelė.
Bet iki kodų nežino.
Nereikia iki kodų. Mamos kreditinė kortelė nusifotografuoja be pusės. Oi, aš čia bereikalo pasakiau, nes gal ir vaikai pas jūs klaidą klauso.
Tai, bet tai, žinos, kad taip daryti negalima.
Aš žinokit, tokie atveju, ko gero, daryčiau kaip ir gerais laikais su saldainiais. Kai rasdavom saldainius pas mamą spintoje kažkur smarkiai paslėptus, mes tiesiog tos saldainius, nu ką, ten kokią nors asorti dėžutę. 20-30% likutis paliktas, o visa kita jau pratuštinta. Dėžutė tai atrodo kaip tikra, kaip net nepraplėšt. Mes sugebėdom ir celofaną perklijuoti. Nu, tokie laikai buvo. Tai jeigu žiūrėti dabar, tai vaikai sugeba pasinaudoti tėvų kreditiniam kortelėm, kad tam, kad apsimokėti už savo žaidimus, kur kartais tai yra ne žaidimai, kartais tai yra mažis pastai. Kur vaikas žaidė kažkokį žaidimą, jam paprašė susimokėti už kažkokius tai skaitmeninius artefaktus, kažkokio žaidimo pratesimą,
nusipirkt
kažkokį tai žaidimo herojų iš kito žmogaus, atidavė kreditinės kortelės duomenis ir mamos kortelė tuščia.
Čia tikrai tai būna.
Man tekia matyti dar piktesnius dalykus. Kai tėvai duoda savo mobilų telefoną su įmonės sąskaita, kuri yra skirta, na vadinkim taip, telefonų skambučiams, nu, parkingui apmokėti, dar kažkokiems smulkiems dalykams. Vaikai sugeba tokį mobilų telefoną pririšti prie virtualios žaidimų valiutos ir per nuotolį pasipildyti savo virtualią sąskaitą, nusipirkti kažką žaidimo viduje. O tėvai gauna nuo ten kelių šimtų iki kelių tūkstančių dydžio mobilaus telefono sąskaitą tą mėnesį, kurią turi apmokėti įmonė.
Bet Mariau, žinai, čia yra pinigai, taip. Tai yra, bet žinai, kas man baisiausia yra? Baisiausia, kad vaikai kai kuriuose žaidimuose jiems yra siūloma kažką padaryti, pakenkti sau. Žiūrėk, nežinau, Lietuvoje tokių atvejų nelabai girdėjau, bet užsienį vaikai netgi, kaip pasakyti, baigė savo gyvenimą dėl to, kad jiem liepė kažkas tai, nes tai buvo žaidimo dalis. Man čia yra baisu. Pinigai, sakykime, tai tu vis tiek nesužalotas esi, tu galų gale užsidirbsi arba su vaiku pasišnekėsi ir galbūt tai nepasikartos, bet man baisiausia tie visi dalykai, kas gali pakenkti išties.
Agne, tu manau, žinai, kad aš tokius atvejus nagrinėjau. Aš padedu tėvams ir aš...
Bet tai vyksta Lietuvoje, taip?
Taip.
Uh-huh.
Aš nežinau, ar aš tą galiu pasakoti eterį.
Tu ne viską, bet tu tik pasakyk, kaip nuo to saugoti, supranti, nes mums atrodo, galbūt kas mūsų neliečia, tai to ir nėra. Nereikia...
Agne, ką reiškia atrodo? Nu, žiūrėk, duosiu to paprastą pavyzdį. Skambina pažįstamas žmogus, vyras, 50 plius, ašuras. Aš netikau 18 metų sūnaus. Sūnus gyvena su mano būsio žmona, su patėviu. Gal tu gali atvažiuoti į svečius, pabendrauti, pasižiūrėti.
Mhm.
Vaikas nusižudė. Gyveno kartu su tėvais, su mama. Vaikas buvo sumanus, labai sumanus. Aš sakyčiau, tu užaugęs ne ką prastesnis, negu aš hakeris.
Mhm.
Jis žaidė virtualų žaidimą, kurio užduotys buvo diktuojamos. Tai buvo savotiškos misijos. Jam buvo siunčiamos užduotis, kuris turi ją įvykdyti. Naik ir padaryk tą ir tą, na, užfilmuok tą ir na, vat, naik į mišką, surask tokius tai dalykus, surink ir panašiai.
Kompiuter... Bet tu klausai, atrodo, nesąmonė. Kodėl tas vaikas taip įdaininga?
Aš neklausu, aš tą gyvai mačiu. Uh-huh. Aš buvau tyrėjęs visus tos situacijos. Ir ko gero vienintelis. Tai yra paprastas būtas Vilniuje, kur, nežinau, 3-4 kambarių, su patėviu, su tėvu, su mama, aš nesišnikėjau. Tai buvo gal antra ir trečia para po vaiko netekimo, jis, man atrodo, gal net nebuvo dar palaitos. Jie girdė, su jais nesišnikėjęs. Tas ne iš skausmo, iš liūdės, jie negalėjo. Aš manau, jie girdė šitą laidą taip pat.
Mhm.
Vaikas vykdė vieną iš misijų, tam tikrų būdų atimti savo gyvybę. Vaikas to pačiu metu dar filmavo, streamė, nutiesmintą. Ryte tiesiog atrado jį. Nesakysiu, kaip
ne. Bet tai gerai, Mariu, nesigilinat į tas visas...
Vaikas tą žaidimą žaidė, metus
laiko. Aš suprantu, detalės. Tai ką mes kaip tėvai galim padaryti, čia 18 metys, jau, nu, bet turim patys ir mažesnių vaikų, 11 metų įninkai tuos žaidimus irgi daro visokias užduotis. Ką mes kaip tėvai turime padaryti, kokius namų darbus?
Stebėti, kad... bendrauti.
Stebėti, bet mes turim stebėti jų įrenginius. Kažkokiu būdu, arba blokuoti tam tikrą
turinį. Aš neturiu atsakymą.
Bet dabar yra programėlių, kur tu gali, pavyzdžiui,
aš
laiką
girdžiu.
Mažinti iki ten 2 valandų.
Mano vaikai dabar jau tokie, kur aš jau turėčiau turėti anūkų. Mhm. 24-26 metai.
Taip.
Bet aš turiu naują šeimą. Vaikų amžius 9-12. Būtent, va tas amžius.
Taip.
Ar mes blokuojam internetą? Mes ribojam.
Mhm.
Ar mes sekam...
Turinį.
Laiką, kiek laiko gali žaisti. Turinį. Programėlių žaidimo tipą. Ir leidžiam žaisti tik tai, ką mes leidome. Nes vaikai tiek naršydami internete gali prisimžiūrėti visokių dalykų. Tiek darydami namų darbus, tiek žaisdami kažkokius žaidimus. Mes sekame vaikų įrenginių buvimo vietą.
Jie gali pasakyti, jūs mus sekate?
Mes juos sekam, bet su kitu tikslu. Tokio amžiaus vaikai kartais netenka savo įrenginį, pameta. Jį kažkas atimė. Kažkur kažką pamiršo. Nu, pavyzdžiui, kuprinė. Ne, vaikas užsišnikėjo, užsigalvoja, jam ne tai galvoja yra. Jis paliko kuprinę, jis paliko kokį nors maišelį su sportinė apranga. Jis neatsimena, kad jis mobilų su savim turėjo. Jis atsisėdo į troleibusą, troleibusą paliko. Kažkas rado. Kaip atgauti vaiko įrenginį?
Bet jūs pasakot, kad čia yra dėl saugumo jūs
visų
įrenginius?
Visų pirma dėl saugumo.
Uh-huh.
Nes mums svarbu, kas bus mūsų vaikais. Aš apie tai pasakoju mokyklose. Mane kviečia pabendrauti. Europos komisijos Lietuvos biuras mane siunčia į regionus, į mokyklas, į bibliotekas, bendrauti apie tai, kaip vaikams, senoliams, net ir tėvams būti saugesniems. Tai nėra būdas sekti savo žmogų, artimą, vaiką, kažkoks tai įrenginis. Visų pirma, tai yra būdas būti šiek tiek samesniems ir šiek tiek mažiau užmaršiems. Dabar jau yra programėlės mobiliuose įrenginiuose, yra visokie trekeriai ir panašiai. Tai leidžia būti šiek tiek saugesniems. Aš pats esu buvęs ne vienoje situacijoje, kai tu mobilų telefonu ar kuprinė su kompiuteriu, ar ten kažkokį tai kitą įrenginį, tiesiog pamiršai. Kaip atrasti, jeigu tu 5 vietose buvai per tą laiką?
Čia kiekvienam, man atrodo, pasitaikė, aš prieš kelias irgi kažkur buvau palikusi. Bet žiūrėk, Mariau, socialiniai tinklai ir vaikų buvimas juose dar viena tema. Nuo kiek metų galėtų vaikai turėti savo paskyras ir ten būti ir apskritai... Man tas vaikų buvimas socialiniuose tinkluose...
Ar ne, aš tau priminsiu, mano šeima yra ta šeima, kuri atsirado, pirma šeima. Aš kelias kartus jau vedęs. Mano pirma šeima atsirado nuo mūsų pažinties internetu. Vėliau aš pats kūriau pažinčių klubus tam, kad internete pažindinti.
Taip, bet čia jūs suaugėtų žmonės susirado.
Bet mes nuo to laiko ir savo vaikus analogiškai auklėjom. Mes sukūrėm smėlio dėžę vaikams ir saugusiems bendrauti. Tame tarp ir izoliavimo visokius įrankius. Tam, kad jie per daug neprisidirbtų ir kad jie būtų šiek tiek saugesni.
Tu nori pasakyti, kad mes to neišvengsim interneto ir buvimo juose...
2000-ųjų pradžioje. Mano dukra, kuriai nebuvo 2 metų, neteko savo kompiuterio. Nes aš emociškai buvau tam nepasiruošęs. Vaikas dar normaliai ant kėdės nesėdėjo, bet jau su pele pasileidinėdavo visokias Madonos dainas. Aš iš vaiko atimiau kompą, atidaviau kitai šeimai draugiškai su mumis, kur vaikas 11 metų būdamas gavo kompą, dovanų. Iš jau užaugo dizaineris. Aš matau, kaip dabar vaikai elgiasi ir tėvai elgiasi. Su manus įrenginiai, mobilus telefonas, planšetė jau yra metukų amžiaus vaikų kasdienis įrankis. Aš pats dariau tokius daiktus, kad mama, tėtis neturi laiko.
Bet čia yra gėris?
Tai jau įrankiai yra.
Bet čia įrankiai, kad palengvint aleką, būtent tėvų gyvenimą.
Mūsų seneliai neturėjo jokio telefono namuose. Taip. Kai jie gimė užaugo, net ir laidiniu. Tam, kad paskambint kažkam, jie eidavo į kaimelio centrą, siūs telegramą arba skambint į kitą kažkur miestelę.
Bet dabar
miestelę.
Taip nebebus.
Dabar nebebus taip. Dabar, nu, viskas daisi iki minčių skaitimo, ne? Pagal teoriją. Ir panašių dalykų. Ir viskas tai vyksta. Progreso nesustabdysi. Aš mačiau tolimiausio pasaulio kampeliuose, salose, kaip gyvena žmonės, kurie neturi mobilių įrenginių. Tai jie turi šiek tiek daugiau laisvo laiko. Jiems nereikia pinigų. Aš pats buvau sugalvojęs, kad aš tapsiu keliautoju, keliausiu aplink pasaulio su jachta.
Bet vis tiek
tai buvo prieš COVID-ą. Ryšys kitoks. Nuo to laiko iki dabar atsirado palidoviniai interneto įrenginiai, kurie jie telpa į kuprinę. Tokius įrenginius ir aš turiu. Aš galiu bet kur miške išėjęs išsitraukti internetą. Net ir ten, kur nėra GSM ryšio. Jeigu ten, kur nėra jokių kabelių. Bet kur pasaulyje, aš galiu turėti ryšį. Viskas, uždarytas klausimas. Nebebus progreso atgal. Tai jeigu šitoje vietoje žiūrėti vaikus, tai mes jūs vienai par kitai turėsim sekti. Tas pats yra ir su seneliais, kuriems sunkiau grįžti namo, kurie gali pasimesti, serga kokia nors liga. Nu, pavyzdžiui, mano senelis Alzheimeris sirgo. Jis gali viską prisiminti, papasakot, kaip jisai augo iki 18 metų, bet kokią smulkmeną iš vaikystės, paauglystės. Bet jis neatsimins, kur yra jo namai išėjęs pro vartelius iš namų. Su manus renginiai, su ketrekeliai mums padeda tiesiog lengviau gyventi.
Gerai, bet dėl informacijos dalinimo, žiūrėk, mes viską, nu ne visi, tikrai ne visi, bet dedami tos, ir mums atrodo, kad čia visai, nu nieko tokio, kur mes keliaujame, ką mūsų vaikai valgo, ką mes patys valgom, ką mes nusiperkam, kokias mes automobilius vairuojame, ir čiagi viskas yra toks penas, nemokamas visiems sukčiam, ar taip?
Aš tiesiog yra... Aš labiau naudočiau nesukčius savoką, labiau naudočiau vagis. Tai jūsų vaikas, kuris, būdamas kelionėje, prisifotografavo ir iš karto įdėjo iliustracijas, kaip jam faima kažkokiuose salose, čia buvo netai populiariausias kryptis, Egiptas, Turkija ir panašiai, pasako, kad šiuo metu nėra nieko namuose, užeikite. Gal jums televizoriaus reikia, gal jums kompo reikia, aš ką tik prifilmavau, nu, prieš kelias savaitės rodžiu, ką mes namuose turim. Kokia fiziškai gali žinot, kas namuose yra, kokie daiktai, ko tikėtis vagiui. Nu, žinoma, žiūrėk, toks daiktas yra, ne? Tai šitoje vietoje atsiranda kita rizika, kad mūsų tie socialinių tinklų viešas publikavimas čia ir dabar atveria langus vagims. Taip. Tada automatiškai atsiranda, na, ką, namuose kameros turi atsirasti, su mani signalizacija, galimybė signalizacijai pačiai prisiskambinti išsikviesti saugos tarnybą, jeigu jūs ir esate pačiame Egipte, ne, kaip pavyzdys. Tai vėlgi priklausomai nuo to, ką mato tie vagys, jie pagal tai ir elgiasi. Ne kiekvieną vietą ateis, ne kiekvieno dalyko paprašys, ne kiekvieno dalyko paims. Tai jeigu žiūrėti sukčius, taip, sukčiai matydami dar ir paviešintus vienus ar kitus duomenys. Pavyzdžiui, jūsų vaiko, kurio vardas toksai, tai pavardė tokia, tai paviešinti vaikų sąrašai.
Mhm.
Na, kaip pavyzdys, koks nors futbolo būrelis.
Mhm.
Dalyvaus tokios tai varžymuose. Opa, turim. Laimėjo kažką tai. Turim.
Bet kuo čia naudinga, Mariu, čia elementari informacija.
Čia jokių problemų, žinau, kad jūs namuose nebusit. Pas jūs užėjusiu ir nu, puikiai, taigi viskas padaryta. Net žinau, ką pasakyti. Aš esu namų tvarkytojas, atvežiavau remontuoti tokį ir tokį dalyką, todėl viskas legalu. Mhm. Net ir saugos tarnybai atvažiavus, aš galiu daug apie jūs pasakyti. Net slaptažodžius galima atspėti, kurios turi sakyti ar saugos tarnybai. Dabar, jeigu žiūrėti, kas liečia kitus dalykus, elektroninis dienoraštis mokyklų, darželių. Jos nulaužus ir tos duomenys panaudojus, tu galėjai susidaryti virtualų portretą apie kiekvieną ir duomenų turėsi tiek, kad paskambinti netgi į banką, prisistatyti tų asmenių ir paprašyti kažko. Čia
intelektas dar ir balsą gali padaryti, tėvelio mamytės.
Puikiai. Mm. Net ir vaizdelį. Dar paprasčiau. Nuotraukos patampa judančios.
Tai nuotraukų kuo mažiau kelti, taip, nes jas gali visas panaudoti.
O užmiršti. Jau vėlų. Jos jau įkeltus.
Jau neiškrapštysim, ką įkeltum.
Neiškrapštysim. Netgi kaip jūs atrodysite už 10 ar 20 metų, dirbtinis intelektas taip pat gali padaryti. Kelis variantus ir ano pusė tikrai patikės.
Bet nereiškia, kad mes neturim Mariau saugotis, mes turim atsipūsti, sakyti, kitaip nebebūs.
Ne, mes turim saugotis, bet saugotis šiek tiek kitai.
Uh-huh.
Mažiau šnekėti. Gal ne viską viešinti. Gal kai ką iškreipti.
Keisti slaptavo žodžius.
O, slaptažodžiai iš viso labai sudėtinga tema. Slaptažodžių ilgis pailgėjo iki 12 simbolių ir daugiau. Pavieniais atvejais mes nebeatsimenam slaptažodžių. Atskiras slaptažodis naujam paslaugos vartotojui ir visą tai unikalu.
Tačiau
kita negali būti besikartuojančių.
Tačiau kita variu
mūsų. Aš manau, reiktų, kad klausytai pasižiūrėtų mūsų prieš tai buvusią laidą.
Taip.
Ir jiems šiek tiek būtų patogiau, įdomiau. Ir manau, kad panašu su jums.
Tai aš manau,
teks ir trečią kartą atvažiuoti.
Tikrai taip. Bus testinis, manau, nes yra labai daug temų. Ir aš pati, jeigu mane norite ieškoti socialiniuose tinkluose Agnė Zapa pasivadinusi ir ten įkeliusi abi laidas, kad jūs galėtumėte jas perklausyti. Taip pat ir pas Marijų Bereši labai daug yra naudingų dalykų. Tai tikrai rekomenduoju sekti šį žmogų, nes yra protingas ir daug žinantis ir tikrai gali padėti jums. Tai Marijau, ačiū tau labai, kad atvažiavai, kad radai laiko, o klausytojams linkiu saugios ir gražios dienos. Sudie.
Gyvenkite šiek tiek saugiau.
Sudie.